Helikopterek leşkeriya Tirkiye li bajaroke Tetwana Bitlisê ket xwarê û di encamê de neh leşker canê xwe ji destan û çar jî birîndar bûn. Li gor daxuyaniya Wezareta Berevaniya Tirkiye MSB, helikopterek ku ji Çewlîkê an ku ji Bingöl'ê ber bi bajaroke Tetwanê ve diçû di demjimêra 424 da unda bû. MSB dide zanî ku di encama rûdana helikopterê de neh leşkerên wan mirîne û çar leşkerên wan jî birîndar bûne. Her wiha di daxuyanî de hatiyar kirin ku hejmarek zêde tîmên rizgarkirinê û leşker şandinê cihê bûyerê û bo rizgarkirina birîndaran xebat berdewam dike. Ajansa nûçe ya îhlasê îha dide zanîn ku di nava leşkerên ku canê xwe ji dest dayî fermandarê paya bilind Osman Erbaş jî heye. Serokkomariya Tirkiyê li ser tvîtê bo malbatên leşkerên û hêzên leşkeriya Tirkiyê sersaxî xwast. Ji destpêka rûdana helikopterê heya nehe em xebatên rizgarkirinê bi nêz ve dişopînin. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan bo malbatên şehîdan û hêzên leşkeriya Tirkiyê sersaxiyê dixwaze. Her wiha piştî rûdana helikopterê hejmarek serokên partiyên siyasî jî peyamên sersaxiyê belav kirin. Arif Aslan, Deng Amerîka.